Hæstvirtur forseti, þá komið að þriðju umræðu um fjárlög ársins 2006.
Forseti biður háttvirta þingmenn um að gefa næði hér í salnum fyrir háttvirta ræðumann til að tala.
Já, takk. Meiri hluti fjárlaganefndar Alþingis gerir ekki frekari breytingartillögur varðandi þetta frumvarp og leggur ekki fram framhaldsnefndarálit. Hins vegar legg ég fram hér breytingartillögu ásamt háttvirtum þingmanni Einari Oddi Kristjánssyni til leiðréttingar á áður samþykktri tillögu sem að kom fram við aðra umræðu. Það er leiðrétting á mistökum sem urðu við frágang skjala. Nú, ég legg áherslu á það hér í stuttri ræðu við þriðju umræðu að umfjöllunum fjárlagafrumvarpi gekk vel og störf nefndarinnar gengur mjög vel og ég vil þakka öllum þeim sem að tóku þátt í því starfi fyrir gott starf. Það er eins og eitt mál virðulegur forseti sem ég vil aðeins nefna í nokkrum orðum. Það er nú þannig að þegar að fjallaður fjárlagafrumvarp á hverju hausti þá koma gjarnan upp mál sem að menn eru sammálum að þurfa að skoða rækilega og þegar umræða hófst frumvarpið á haustdögum að þá kom hér upp umræða varandi 6. grein frumvarpsins, þar að segja heimildargreina sem tengist samningum ríkisins einkaframkvæmd varandi uppbyggingu húsa og aðstöðu og svo framvegis. Umræða þessi spratt hygg ég aðalega út af heimildarákvæði í frumvarpinu sem snertir uppbyggingu tónlistar og ráðstefnuhúsi í Reykjavík á þess að ég ætla nú að gera það í sjálfu sér að aðal efni þess sem ég ætla hér að segja heldur er ég að tala hér grundvallaratriði málsins. Við höfum fjallatölvert þetta í fjárlaganefndinni og í umræðum hér á Alþingi og höfum meðal annars óskað eftir og fengum álit frá Ríkisendurskoðun málið. Fjöllum við þá fundi nefndarinnar í síðustu viku og ég hygg að málið sé nú einfaldlega þannig að fjárlaganefnd muni fjalla nánar það í tengslu við sérstaklega fjárlög og ég er þeirra skoðun að við þurfum að skoða það mjög rækilega að það þurfa að gera breytingar á fjárlögum til þess að í þessu skyni þarf að segja að það sé alveg skýrt hvaða rammi það er sem að menn þurfa að vinna eftir varðandi samningum einkaframkvæmd við uppbyggingu húsnæðis. Ég hygg að þessi samstöðum þetta í nefndinni og við munum fara í þessa vinnu eftir áramóti að fjalla nánar þetta. Ég held að sé öllum til góðs og auðvitað og eðlilegt að þessi mál séu bara klár og kvitt þannig að það sé allt á hreinu það hvernig með þessi mál skuli fara. Ég vildi bara rétt nefna þetta verulegu forseti svona að því verum nú að ljúka umræðum fjárlagafrumvarpið og segja frá þessu og við munum, eins og ég sagði, fjalla betur þetta mál síðar.
Þegar háttvirtir þingmenn og óska eftir að veita ansvar við ræðu háttvirts þingmanns, það er